Sepleyer Adatlı Radyosu. Havarlar günleri programımızı devam ettiriyor. Programımızın bu bölümünü Doğuz'un ve Uhem onun uğrunluğun yolları var arada bilermen bilen sökötteşlik dinlersiniz.
Swine flu or Mexican flu or new variant.
Çeyli devir merkezi adıydı Doğuz'un ve onun tapılan ilkinci yurdu Kazakistan hem bu yokunç keselim yunalma uğruna edilen işler var arada mağlumat verir. Kırgızistanlı davalı saylovlarda ikinci mühlete saylanan prezidentin Kasım kabul ediş davarası. Merkez Aziyadaki uloyun ve Merkez Aziyadaki yurtlarının teyze durum varıdı anal yıllar hem ilçin kılıksız olmadığı değer.
It's not just Russia as the key player in the region.
Çeyli devisi de Türkmenistanlı iş kuyupsuz adamların kıyınçılıkları varıdı yerli havarçiyinin kıyınleştirir. Solkunlarımızdan ayrılma. Doğuz Ümevi resmi hasaplara göre dünya boyunca 1100 adamın ölümüne sebep oldu. Sonku malumatlara göre Saudi Arabistan ile İsrail'de hem bu keserilen yok olanlar oldu. Umumlukta Dünya Sağlık Kurumu'nda 170 milyon uğrak adamı Doğuz Ümevi'nin yokuşunu bu arada haber koştu. Yani bu san Doğuz Ümevi'nin hakiki yokuşun adamlarının sahanından azıraktır ödülüyor. İyisem Doğuz Ümevi'ne yemi. Ola adamlara ne edip yokuşar? Bu infeksiyadan ne edip korunmalı? Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu şu sorular bilen Hollandiyalı virüs öğrenci Albert Osterhoff'u yüz tuttu. Sökvettaşlığın mazmunu Allah'ım Radı Rahim'den dinleyelim.
Doktor Osterhaus, bizim bilişimde göre doğuz dümeği adatça doğuzlara yokuşan dümeğin bir teyze görünüşü ve onun virüsü kevr beylik virüsler bilen katışan. Bu hakikatten hem şeyle mi?
The swine flu or Mexican flu or new variant H1N1 virus is an influenza virus that
Doğuz dümeği ya da başkaça Meksikan dümeği ya da H1N1 virüsünün bu teyze varyantı öz oluşlu bir dümeği virüsü ve ol görünüşüne göre doğuzlara maksus olan dürlü hili dümeği virüslerinin utkoşmasından yüze çıkan ol son adama geçip adamdan adama da ansatlık bilen geçen virüse görülü. Onun adama yokuşan dümeğin bir teyze virüsü duguna hem de onun adamdan adama ansatlık bilen geçenliğine göre bu virüsün dünya derecesinde global epidemiye döretmek yani dümeğin epidemiyesini emele getirmek korku da var.
A worldwide epidemic or a pandemic outbreak of influenza.
Esasen bu kesele nehil adamlar ansat yolukyar.
The classical risk group, the elderly, generally speaking, not so much at risk because it seems that there is...
Adatça tüvok ölçülükteki topor dili pataplanılayan garra adamlara bu keselin yokuşma kopu gatavur ulu değil. Sebebi 65 yaştan yokor olan adamların toporunu bu kesele olan karşılık belli bir derecede yokor yer görünüyor. Yine bu karşılık dışında kayıver karşılık değil. Beyleki taraftan olsa, haysıdır bir kroniki keselilen kesellen adamların, immunosistemati kuğu işlemeyen adamların, ya demgısma keselli adamların, gürüla yağların, semizlikten yecir çekeyen adamların bu kesele yolukma kopu ulu yağlı görünüyor. Yine bir tiyatin tarafı olsa, atnasitil derecede yaş adamların, yani 5 yaştan 35 yaş aralığındaki adamların, garra adamlara garanın da bu kesele duçar olma kopunun has yokorluğudur.
Young people from 5 to 35 are more susceptible than older people.
Adamların bu keseli bilen bağlanışıklığı doğuzlardan huvatir etmekleri yanlış satmay.
At this moment, the most likely source of infection is human-to-human transmission. Although
edil hedir kuvat, bu infeksiyanın en bir mümkün olan çeşmesi onun adamdan adama geçmek yağdaydır. Elbette bu virüsün hut doğuzlardan göz başalyanlığı varada da köp kurrunlar edilip geliniyer. Şeyle deyip çaklamağı kevr yasaklar hem yok değil. Emma beylik taraftan doğuzlar şol düme ulen keselleyenlerine de umum alınanlı adamlara ol virüs doğuzlardan yokuşanok. Meksikan ya da doğuz dümeğini biz asla doğuz etini yemeklik bilen bağlanıştırmayarız.
With getting infected with this particular Mexican or swine flu at all.
Adam ne hilyağdaydı öğrenin hut şu kesel ulen keselleyen hataplap bilir.
The symptoms are quite similar to ordinary flu, high fever with respiratory symptoms, a sore throat.
Bu dümeğin alamatları belli bir derecede adatı dümeğin alamatlarına mengdeş. Yani bu ketel yokuşanla adamda dem almaktaki kıyınçılıklar bilen birlikte yukarı temperatura, bokurduğun ağırmağı ve süngün kavşamağı yağlı alamatlar olup bilir. Ketelin yengil görünüşlerine adam 5-6-7 gün nap ketel olup yatıp bilir. Yine ketel kaydışı hayanlı da yine bir kep delap adamın özünü yaramaz duymağı mümkün.
For that time, and then you will not feel too well for another 1 to 2 weeks.
Adamlar bu keselden nädip gorunup bilerler?
If you are in an area where the virus is endemic and spreading, it's not always possible to...
Eger siz bu virusun epidemiya derecesinde giyin ayrayan regionuna yaşayan olsanız, ondan korunmak şeyle or mümkün hem değil. Elbette virusun yokuşan halatında medisinanın beceris strategiyaları kömök edip bilir. Ehli dağıttan ozul, bu ketel bilen kimin ketelliğini bilmek ve şeyle adamlardan kaça durmak mühümdür. Bu ilkinci navatta edilmeli iş. İkinciden bu ketele karşı durmak ya da onu becermek üçün dümeğe karşı ulanılayan Tamiflu ve irilenza yağlı dermanlar ulanmalıdır. Yine ahirki neticede önünden sancım etmek usulü bu problema çözgüt verecek ıtıvarlı usul olsa gerek.
Short, but vaccines are eventually probably going to be the final answer to the problem.
Hormatlı dinleyiciler, doğuz dümeğe varadaki sökhüttöşlüğün mazmurunu dinlediniz. Doğuz dümeğinin merkez adi sevtinini Kazakistan'da hem tapılanlığına ediyarlar. Kazak hakimiyetleri bu keserin yayramağının önünü almak için zirur çareleri görüyenliğini haber veriyar. Yönü bu çareler köplüğün şehir yerlerine değişli olup, ova yerlerine ilatı doğuz dümeğe varada yeterlik mağlumat verilmeyer diyen pikir hem var. Bu temadan altın amanurduk edinin verecek kurrunun lalim.
Qazaqstanda doğuz dümeğinin anıqlananlığı baradaki bu xabar Astana bilen Almaty şehrine başagaylygyň emele gelmegine ýetirdi. Ýaşajylaryň köpüsi kesel doğuz eti arkaly ýaýraýanlar öýdüp doğuz etini satyn almaklaryny besetdiler. Qazaqstanyň sýahatçylyk boýunça turistik agentlikleriniň köpüsi özleriniň müşterilerini Ýewropa ýurtlaryna satyn alan sýahatlaryny ýa gaýra goýanlyklaryny ýa-da bolmasa sýahaty dolay goý bolsun edýänliklerini xabar berýärler. Qazaqstanyň Sağlyk saklaýyş ministrliginiň letmeýleri keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin hereket edip, keseli bejermäge ýeterlikli terişdeleriniň bardygyny aýdyp, ilaty köçüşdirmäge çalyşdylar. Qazaqstanyň Astana bilen Almaty şäherlerini karantin rejimi ýaňlan edildi. Ýurtda bu keselden bagly meseleleri çözmek üçin ýürüýte iş topary döredildi. Qazaqstanyň aeroportuna hem de esasy demir ýol wagzallaryna adamlaryň kylgyny ölçeýän termoskaner enjamlary ornaşdyrylýar. Ýurda gelýän adamlarda dümeň alamatlary bar bolsa, olar karantinde saklanyp, şol adamlardan goşmaça analizler alýar. Almaty şäher häkimliginiň wekili Sergey Kuyanyň aýtmagyna görä, epidemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak meselesi bu ýagdaý ýakynyň sene diýen şäher häkimligi üçin iň möhüm mesele bolup durýar.
Şäher häkiminiň çykaran karary bilen ýürüýti iş topary düzüldi. Bu epidemiýa gödäkçilik etmek maksady bilen döredilen topary häkimiň ornatary ýollaşlyk edýär.
Этого вируса руководит, который заместитель акима.
Döňüldüme ulan wagtlanyşly meselede Merkez Aziýa regionynyň beýleki döwletleri hem keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda degerli çäreleri görýänlikleri barada habar berýärler. Mysal üçin Daşkentiň halkara aeroportuna medisina işgärlerinden düzülen ýürüýte topary nowatçylyk çekip, daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylarda H1N1 virusynyň bardygyny ýokdygyny anyklamak bilen meşgullanýarlar. Qırğızstanın hem Bişkek ve Uğur şəhərlərindəki aeroportlarına termoskaner enjamları ornaşdırılıp, yurtta doğu dümevlən bağlı yağdaya gözökçülük etməyə çalışılır. Qırğızstanlı stüardtır, stüardessalara dümevün alamatı olan adamları uçara göy verməliyən görközmə hem verilibdir. Təcikstan doğu dümevlən quş dümevlən emələ gəlib bilcək epidemiyalara aşı yürüyü milli proqramatını düzübdir. Türkmenistanlı hem ritmiyyələrin veriyən mağlumatlarına görə keselin yayramağının öngünü almaq üçün digərli çərələr görülür. Emma Merkez Aziya yurtlarının həkimiyyətlərinin doğu dümevlən qarşı görüyən çərələrini aramadan digionuna bu keselin nəmədiğini bilməyən adamlar hem azial mutar üçün Duşemenin restoranının birini aşpez bolup işleyen 24 yaşlı İslam Odilov doğuz dümeğinin nämediğini bilmeýänligini bize gurrun verdi. Täjikistanyň metuatyny bu mesele bilen bagly maglumatlaryň berilmeýänligini aýdyp İslam keselläň halatyny näme etmelidigini, keseli nädip bejermeliligini düpden bilmeýänligini gurrun verdi.
Şudamona nämedonemu bakuja müraýat kunem we çi tawr
Yöne bu keselin Qazaqstanına yüze çıkmağı regionuna döngüdüme ulan bağlı huvatirlanmaların artmağına yetirdi deyip sinçler aytiyarlar. Hucun şehirinin yaşayıcısı Sıhridin'in aytmağına ora ol epidemi varada köp alada bildirmen elbdir. Emma hedir Ursiyetten hem Qazaqstanının yüzlörçü iş migranti vatanına dolun paryan növre bu keselin avanyan hupun özünü bimada ediyenliğine ol radyomda veren interiyosuna gurrun verdi.
Ortette ve beyleki yerlerde işlep gelenler destine medisine bağırlarından geçtiler. Bu hem oların özler için kovalordu bir de mi incelardık?
Yardım emeliyim yersen.
Deyip hocun şehrinin yaşayıcısı Sadrettin radyomda veren interviyosunu aitti.
Hormatlı dinleyiciler siz altın ama anurdu gıydın dinlediniz.
Dünya iqtisadiyyatına olup geçen vakalar.
Yurdun iqtisadi yağdayının ilatın durmuşunu yetiriyen təsiri.
Nem üçün xüsusi bu dağınız məhu xalqa və hükümeti vəkvetli.
Dövlət büdcətinə gələn girdeciyinin çeşmələri nəmədən varat.
Bank sistematın öz məhu xüsusi bu dağına nəhili təsir edib bilər.
Biznes planı nə edib dedilər?
Tərəkəçilərin dürlü görünüşləri.
Tərəkəçilik və qanunçuluq. Türkmenistanda qanunlar beyləki yurtlarınkıdan tapavutlanyar mı?
Qonşu yurtların tecrübesi yeni temalar oyunca ekspertlerin fikirleri.
Tecrübeli terekeçiler bilen sevkot teşlikler.
Feydalı masakatlar sizi qılıqlanırken orta iqtisadi programımızı duruşunuza geçirmem.
Gepliyar Azatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, regionu sinimizi devam ettiriyoruz. İkinci mühlete prezident saylanan Kurmanbek Bakıyev 2. Ağustos'ta Bişkek'te prezidentlik kazımını kabul etti. Prezident bu davarada söylenen sözünü yoğurdu gariplikten çıkarmağı, korrupsiyonu olsa kökü damarı bilen yok etmeyi vaade verdi. İhtemem olsa Kurmanbek Bakıyev'in yollaşılığı hakkında dürlü dürlü fikirler var. Kevirleri onun halka hiç ili peydasının yokluğuna ise başkalar Bakıyev'in ulu işleri ediyenliğini öne sürüyorlar. Bu arada doğrulak kurulunu havarçımız Mayıs'dan dinleyelim.
İnaugurasiyada Prezident Kurmanbek Bakıyev sağ elini konstitusiya koyup Kırgız halkının önünde kasam etiptir. Men prezidentlik vazifamın ilkinci yıllarında köp kıyın ve ağır meselelere duruş geldim. Açık aysam, yağday şeyle ağır bolan için islenmedik kararları kabul etmeye mecbur oldum. Emma şol kıyınçılıklara seretmeden men yurdun bir kararlığını ve ilatın dayınçlığını öpçün edip bildim deyip Kurmanbek Bakıyev inaugurasiyada aytti.
Бирок ошол кыйынчылыктарга карабастан мен өлкөбүздө туруктуулукту.
Дабарата урматтуу мейхман өкмүндө катнашкан Нурсултан Назарбаев хем атмагарсылыгын күйжөп, дүйнө иктисадиятында күчлүү өзгөрүшлөрүн болгон вактында халкын агды бийлиги мөхим хасапланыр. Мен яна да бир кедеп сизге бир жан таалык, иштериңизди үстүнлүк, карындаш кыргыз халкынын гүлләп өсмөгүн арзуу этиярын деп айтыптыр.
Ынтымага жарашкан элдин арасы артат.
Prezidentliğe saylovlar üstümüzdeki yılın 23. iyulunda geçirilipti. Saylovların neticesine neradi bulan Kırgız oppozisyası 29. iyuldan adalatlı saylovlar üçün şığarının aslında möhletüz mitinglere çıkacaktığını ıglan edipti. Bir neçü gün izgiderle devam eden mitingler Оппозиция тараптарларынын yüzün коурагынын тусук этилмеги менен tamamlanıpты. Бакыевдин саясатын колдоялган бир Кыргызстандын коммунистлеринин лидери Исак Масалиев президент Бакыев барысындагы пикирин шейли баян этти. Бакыев юртта 3 жыл давам эден тополоңлордон, даава жанжалдардан үстүнлүктүү кечти деп айтмак мүмкүн. Бу улуу жеңиш 2005-жылы 2006-cı, 2007-ci yıllarda oppozisiya onu atstavka çıxarmağa hərəkət edibdi. Amma bu iş amalaşmadı. Bunu Bakıyevin birinci yenisi demək mümkün. İkincidən Qırğızstanın iqtisadiyyatində həm ulu özgörüşlər bolyar deyib Qırğızstanın Komünistlər Partiyasının başlığı, parlamentin deputatı İshak Masaliyev aytdı. Emma Kırgızstan Hoopsızlık Kengesi'nin önkü sekretarı Miroslav Niyazov, Bakıyev devlet başına geleninden son önkü prezident Askar Akayev'in miraskarı olup kaldı deyiyar. Prezidentliğe geleninden son ol özünü devlet işgari hükmünde görkezip bilmedi. Siyasatçı hükmünde hem tanılmadı. ol xalqın bäxbidini qoruman diňe häkimiýet üçin döwlet başyna gelen adam hasaplanýar diýip Miroslav Niyazow aýtdy.
Özün kursat albay goýdy.
Qurmanbek Baqiyew bolsa Qırğızstanyň raýatlarynyň hukuk we erkinliklerini hukukçin etjekdigini, prezidentlik wezipesini ar namys bilen yerine getirjekdigini kasam edipdir. Qırğızstanyň ombudsmany Tursunbek Ahunhem prezident Baqiyewiň adam hukuklaryny gorumak barasynda beren wadalaryny durmuşa geçirjekdigini umyt edýändigini aýdýar. Kasam edilenden soň ilkinji adam hukuklary we erkinlikleri meselesini üns bererin diýdi. Men onuň sözlerine ynanýaryn.
Majakandagy jaranlyk sektor menen işleýim dedi.
Deyip Kırgızstanın ombudsmanı Tursunbek Ahun aytdı.
Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Maýsan dinlediňiz. Ulu uýuşlaryň planlarynyň ulak gowatlyk obýekt bolan Merkazia inni aýratynalynyň islenlik oýunçynyň agalyp türmegine garşy durýar. Orsetiýa Birleşen Ştatlar, Hatayya, Ýewropa. Bu oýunçylaryň haýsynyň utjagy 5 Merkazia ýurdunda bolup geçýän we öňünden çaklamasy kyn wakalaryň ösüşine bagly. Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Merkazia ýurtlary boýunça analitigi Bruce Banner bu tema boýunça tapgyrlaýyn makala ýazdy. Şol makalalar tapgyrynyň birinji gepleşigi Murat Nurgelliden dinläýin.
Tasarruf güýçleri regionyň täsirlerini güýçlendirmek üçin bäsleşige dowam edýärler. Esasy oýunçylary bolan Russiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Hitaý we Ýewropa regionyň öz agramlaryny gorap saklamak ýa-da muny gazanmak üçin iki usul ulanýarlar. Birincisi özara howpsuzlyk boýunça şertler. İkincisi bolsa äger ulu energiýa ataklarından paý almak üçin ulanýan maliýe we söwda çäreleri. Merkezadiýa döwletleri bolan Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan Islam dünýäsiniň demirgazyk bölegini emele getirýän u halklarının aglaba köpüsü musulman bolan döwletlerdir. Regionun ortasında bolsa İran we Awganistan yerleşýär. Taşarqy döwletleri we Merkezadiýa ýurtlarynyň özleri hem şol döwletleri howpsuzlyk meseleleriniň potensial çeşmet hasaplaýar. Şol wagtyň özünde goňşy döwletleri bolan Russiýa we Hitaý öz hereketleriniň içindäki opozisiýa hereketleri üçin Merkezadiýanyň gaçyp atalgy hukmyny görýärler. Merkezadiýanyň nebit tebigi gazy uran zapaslary häzirki döwletiň özüni çekiji baýlyklardyr. Bu gunnogar bilen gunwatarın arasındaki suda katnaşıklarının tarihini bu ağdalan bayılıklar esas orunları eylepti. Merkezadiyar devletlerin beyaştik hem şol orunlarını teyzeden eylemeye tayardıklarını bildiriyerler. Emma inni olar pursottan peydalanıp hopluluk ve suda hizmattaşlığını hem talep edip bilecektiklerini gödiyetiriyerler. Rusya uzak vaktan veri in ulu regional oyuncu olup geliyer. Ol Merkezadiyar 100 yıllan uğrak veri göze uçuluk edip geliyer. Kavri yerlere olsa 200 yıllan uğrak vakt veri ağılık ediyer. Londonnak Chatham öýüniň Russiýa we Ýewrazia programmasynyň alymy we dolandyrjysy James Nixon aýtmagyna görä, indi bu ýagda ýitgeýär.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contest.
Regionnak etaty oýunçy diňe bir Moskwa däl. Bu ýerde bir fakt bar. Ol bolsa bu region üstünde bäsleşik edilýän topraklardyr. Gyzyklanma bildirýän beýleki ýurtlar bolsa Hitaý we belli bir derejede Ýewropa beleleşigi we Hindistandyr. Siýasy, medeni, technologiýa, harby, energiýa ugurlary boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem bu regiony uly gyzyklanma bildirýär.
To a considerable extent in political, cultural, technological, military and of course energy spheres.
Merkezada ýurtlarynyň diň agrymlylyk siýasaty boýunça nutgy hökmünü Gazagystany görkezip bolar. Prezident Nursultan Nazarbayewiň häkimeti eýlendi ýurduny Kazakstan hem Gunwatar döwletleri hem Gunnogar Aziýa döwletleri bilen güýçli ykdysady we syýasy gatnaşyklary ýoly goýmak başardy. Londonda ýerleşýän James Barlaglar toporunyň Ýewrazia boýunça analitigi Matthew Clements-iň aýtmagyna görä, Merkezada ýurtlar ykdysady ugurlary boýunça ordularyny güýçlendirmegi Kazakstandan öwrenilýär. Meniň pikirimçe Merkezada regionnak beýlek döwletler Kazakstanyň daşarty ýatatynyň käbir meseleleri boýunça sapag alýarlar. Olar Hitaýa bu günwatara öýdürläp boljak we ykdysady aýdan peýda getirjek bir daatlarynyň bardygyny görýärler. Ýeketäk müşteri bolan Russiýa bilen işleşmek we diňe Russiýa bilen hyzmatdaşlyk etmek şol ugurlar boýunça olaryň mümkinçiliklerini çäklendirýär. Awganystanda we Pakistanda ýagdaýlardan habardar bolan Merkezada döwletleri Russiýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen howpsuzlyk boýunça täze hyzmatdaşlyklary ýola goýdylar. Güýçden gaçan Moskwa New Yorkdaky 11 sentýabr wakalarynyň soň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleriniň Merkezada regionyna ýerleşmegine göwünlük öňsüz razy boldy. Emma gitdigiçe güýç gazanýan Russiýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň regionyna täsirini azaltmak boýunça hereketlere başlady. Merkezada döwletleri Moskwa bilen Washingtonyň käbir halatlarda Pekin bilen Brüsseliň arasyndaky bäkwitleriň çaknaşygyny öz bäkwitlerini ýerleşmek boýunça ukyplaryny tyňa gelip gördiler. Şeýlelikde zeruriýetlerini üçin etmek üçin olara täze mümkinçilikler döredi. Мисал үчүн 2005-жылы эле Өзбекстандын Гүндөгорунда Кандыжан вакалары боюнча Гүнватарын өзбек өкмөтүн танкыйд этмегине Американын Бирлешен Штаттары эм кошулду. Соңра өзбек президенти Ислам Каримов Американын Бирлешен Штаттарынын яралуу иштеринин Өзбекстанды терк этмелдигин айтты. Соңра бу чагырышы Россия ва Кытай эм коллоо берди. Катнашчылар Петиге дийрендин соң өзбек президенти Каримов 2008-жылы ылак НАТОнун саммитине чагырылды. Туушук тамамланганча НАТО уюшлорунун харбий дал жүктөрүнүн өз жолдорунан Ауганстанга дашалмагына Өзбекстан ыраазычылык берди. Мунун менен бирликте Өзбекстандын серхидине коло жерлешкен Термез поселогунда Германиянын көдөкчүлүгүнө болгон харбий база кеңейтилди. Инне Американын Бирлешен Штаттарынын харбий жүк учурлорунун Өзбекстандын демиргадыгындагы Навой аэропортун улануулукларына уруксат берилди дейсе да болот. Şu ýylyň başlaryna Gyrgyzstanda sosial we ykdysady kynçylyklar ýüz berip başlandan soň, prezident Kurmanbek Bakiýew Moskwa saparynyň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaralygy güýçleriniň Manas halkara aeroportyny terk etmeklerini 6 aý möhlet berilýänini ma'lum etdi. Birnäçe aý dowam eden çekişmelerden soň Manasyň ulanmagy boýunça şertnamanyň möhletini uzaldylýanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary iýun aýyna ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýada rolu terrorçylygy we ekstremizme garşy kepil geçmek däl. Bu Rusiýanyň iş bolmagyna galýar. Bu kollektiw bilen hopluluk şertnamasy guramasynyň çägini amala aşyrylýar. Bu gurama Türkmenistanyň maşgy, Ähli Merkez Aziýa döwletleri we Belarusiýa hem-de Ermenistan agda bolup durýar. Häzirki wagtda Rusiýanyň Täjikistanda harby bazasy bar. Şeýlegem Russiýa Gyrgyzstanyň demirgazygynda terrorçylyga garşy niýetlenen bir harby bazany işledýär.
Hormatly dinleýijiler, Murat Nurgelliň dinlediňiz. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň Sapar Murat Niyazow döwründe ýatyrylan pensiýalar dikeldirip Türkmenistandaky sosial meselelere täze garalyp başlandy. Bu ýagda ýurtdaky işe ukyp sa adamlaryň durmuşyna da gowy täsir etdi diýip synçylar berýärler. Ýönün tök meselede kynçylyklaryň dowam edýändigini aýdýanlar da bar. Bu temadan dolurak maglumaty Türkmenistandaky habarçymyz Sultanyň dinleýärler.
Türkmenistan'ın devlet devlası ve iş başına gelenden son ilkinci aladalarının biri mayıpların kömök pullarını kaldırmak varada oldu. Tapkırlayın 2008-2009 yıllarda mayıplık pensiyaları kaldırılıp karasızlık yılları unutulan mayıplar varadaki aladalar arttırıldı. Devlet devlasının ilun vekvetli diyen işlerinin Türkmenistan'da kökürün korrupsiya ölçü peydalanar. Mayıplık pensiyasına çıkacak olsan bir yılki almalı pulun barısı olmasa da üstün iki bölüğünü yönünün para örnüşünde vermesen komisyadan geçirim yerler deyip ildeşlerimiz ayı değerler. Aşkabatlı denen öz adının efirde tutulmalarını sorab, siz hedir kuvatta öz sağlığınız sebeple mayıplık pensiyasına çıktım diyeniz. Şol mayıplık pensiyasına çıkma için Türkmenistan'da nâhile dokumentler düzeltmeli diyen sorumuza şeyle cevap verdi.
Özüm ne sağ olsam bir nefse vaxtla Kedilhanalarda yatıp bütçeyini almalı. Şu bir yılın doğumunda ne söyleksin Kedilhanalarda yatıp bitir aldı. Dört yere aldım. Galina da necir çekken, Vop da necir çekken, sahırım mı? Hemmesinden necir çekken mi? Bir ne söyledi Kedilhanalarda yatıp bitir alamadan sonra onu komisyaya yüz tuttum oğlum ben. Ha o komisyaya yüz tuttum. Ne ahilek yerdeydi komisyadan geçirelim. Dalina marlatyr zoom marlatyr ondan bir näçe fonetiyatan karlanma adetler gördüler. Sizin dokumentlarınızda herek içinde mayıplık pensiyasını çıkarmak ya da çıkarmadık var da şoların öz arasında gurrun boldu mu? Yok bolmadı. Şolura mana spravka yazıp verdiler. Türkmenistan'da şu mayıplık pensiyasını alma için komisyadan geçim için şu komisya hükman para vermeli diyen gurrunlar var. Siz şunun merak yağdayı bilen yüzeyiz boldunuz mu? Mayıplık pensiyasını alma için şolurla gitmeşip Näme bermeli olsan berip, bermelsin bermesen, pensiyanı beren okşolar. 3 milyonlar aldılar. Et yaşlandırış, medisini, pasportu bilen, yönü verip termalları alıp hayırlan ölüyanız mı? Yok, hayırlan, bilen yok, hiç bile. Alıp bilen yok, derma, yönü yak yer ol.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın tayarlan gepleşiğini dinlediniz. Gepleyer Adatlı Radyosu. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan Ýogsun Anna Urwan alyp bardy. Programma Gonçgere redaktorlyk etdi. Saglykda galyň.